Inilah VOA Headline News, saya Rifan Dwi Astono. Motif penembakan yang menewaskan seorang guru dan seorang murid serta melukai sejumlah orang lain di sebuah sekolah di Wisconsin, Amerika Serikat tampaknya merupakan kombinasi berbagai faktor, kata Kepala Kepolisian Madison, Sean Barnes, yang meminta masyarakat untuk memberitahu informasi apapun yang mereka ketahui mengenai remaja perempuan berusia 15 tahun yang menyerang ruang belajar di sekolah itu sebelum menembak dirinya sendiri. Barnes tidak memberi rincian tentang kemungkinan motifnya, meski mengatakan perundungan di sekolah Christian Abundant Life akan diselidiki. Barnes mengatakan polisi belum mengonfirmasi keaslian sebuah dokumen yang kemungkinan ditulis oleh Natalie Rupno dan dapat menjelaskan tindakannya.
Identifying a motive is our top priority, but at this time it appears that the motive was a combination.
Mengidentifikasi motif adalah prioritas utama kami, tetapi saat ini tampaknya motifnya adalah kombinasi berbagai faktor, ungkap kepala kepolisian itu kepada wartawan. Selain 3 orang yang tewas termasuk pelaku, 6 orang lainnya mengalami luka termasuk 2 pelajar yang masih dalam kondisi kritis. Luigi Mangione, pria yang dituduh menembak mati CEO United Health Group Brian Thompson di jalanan Manhattan bulan ini, didakwa dengan pasal pembunuhan pada hari Selasa, kata jaksa penuntut New York. Mangione didakwa atas 11 tuduhan, termasuk pembunuhan berencana dan pembunuhan sebagai kejahatan terorisme. Dakwaan tersebut menuduh Mangione membunuh Thompson dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan suatu unit pemerintahan dengan intimidasi atau paksaan.
This was a frightening, well-planned, targeted murder that was intended to cause shock.
Ini adalah pembunuhan yang mengerikan, terencana dengan baik dan terarah, yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek kejut, perhatian, dan intimidasi, kata Alvin Bragg kepada wartawan. Pengacara Mangione di New York, Karen Friedman Agnivillo, menolak memberi tanggapan. Mangione, seorang lulusan perguruan tinggi swasta bergengsi, didakwa atas pembunuhan Thompson pada 9 Desember lalu di luar sebuah hotel di Manhattan sebelum korban menghadiri pertemuan perusahaan. Sosok Mangione dielu-elukan di beberapa kalangan, dan lebih dari 1.000 donasi telah mengalir ke upaya penggalangan dana daring untuk membelanya secara hukum. The Voice of America, VOA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa mengatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di zona penyangga di perbatasan Suriah dan khususnya di puncak Gunung Hermon sampai aturan lain yang akan menjamin keamanan Israel disusun, ungkapnya. Netanyahu menyampaikan hal itu dari puncak Gunung Hermon yang merupakan puncak tertinggi di daerah tersebut dan berada di dalam wilayah Suriah, sekitar 10 km dari perbatasan dengan dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Ini tampaknya merupakan pertama kalinya seorang pemimpin Israel yang sedang menjabat menginjakan kaki sejauh itu ke wilayah Suriah. Peran puncak gunung itu bagi keamanan Israel menjadi semakin penting mengingat berbagai perkembangan terbaru. Israel merebut sebagian wilayah selatan Suriah di sepanjang perbatasan dengan dataran tinggi Golan yang dicaplok Israel setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan para pemberontak. Direbutnya zona penyangga oleh Israel yang mencakup wilayah demilitarisasi seluas sekitar 400 km persegi di wilayah Suriah telah memicu kecaman. Para kritikus menuduh Israel melanggar gencatan senjata tahun 1974 dan mungkin mengeksploitasi kekacauan di Suriah setelah Assad digulingkan untuk merampas wilayah. Kanada merilis regulasi listrik bersih atau Clean Electricity Regulation alias CER pada Selasa yang bertujuan untuk menciptakan jaringan listrik dengan emisi nol bersih pada tahun 2050, mundur 15 tahun dari target semula yaitu tahun 2035. Ottawa merevisi targetnya setelah menerima masukan dari beberapa provinsi dan pelaku industri energi yang mengatakan bahwa rancangan peraturan CER akan membuat pasokan listrik di Kanada kurang dapat diandalkan, lebih mahal dan berisiko menimbulkan aset-aset terlantar, kata para pejabat pemerintah dalam keterangan pers. Sejauh ini, Kanada telah menghasilkan 85% pasokan listriknya dari sumber-sumber bersih seperti tenaga air, angin, dan surya. Akan tetapi, regulasi yang menjadi tidak seambisius sebelumnya itu akan membuat negara itu semakin sulit memenuhi target iklimnya untuk memangkas emisi karbon sebesar 45-50% di bawah level emisi tahun 2005 pada tahun 2035 mendatang. Demikian VOA Headline News.